Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Magneet.
Tere päevast, algamas on Eesti Ekspressi raadiosaade Magneet. Räägime täna loomulikult jalgpallist, aga ka majandusest ja kirjandusest. Head kuulamist. Just nii hullumeelselt teakiliselt kõlab Areeni selle nädala album ansamblit Mastodon, plaadi nimi on The Hunter. Aga mitte see ei ole tähtis. Aga me kõik teame, on Eesti rahvas peaaegu üksmeelselt elanud viimased kuud, võiks öelda, jalgpallivaimustuses. Ja loomulikult see pärast ka oma raadiosaates jalgpallile päris suure osaga pühendame. Mul on stuudios külaliseks legendaarne treener Roman Ubakivi. Tervist!
Tervist!
Ja sissejuhatuseks tahaks ma küsida sellist asja. Võt täna teadupoolest kell 2 toimub Krakovis loosimine, kus siis selgub, kes on Eesti meeskonna vastane playoff, siis Euroopa meistrivõistluste playoff paaris. Et valikus, nagu me teame, on kas Portugal, Horvaatia, Iirima või Tšehhi. Mis te arvate, kes neist oleks meie meeskonnale sobivaim vastane?
No, vast Iiri ja võibolla Horvaatia, kel pole praegu täna nii suuri tähti.
Just nimelt sellepärast, et ei ole sellist domineerivat, säravat tähte seal.
Jah, no, neil on palju tugevamaid meeskondi ajaloos olnud. No, ikka säravaid ja maailma, ütleme nii, ikka esikolmiku.
Tšehhi ja Portugal on ses mõttes nagu ebamugavamad.
Jah, Portugalil on üks väga hea mängi, eks võib üks ära
mängi.
Ja no üks on ikka super tähti, et kaptenina. Et, ja Tšehhi on sellise klassiga, et noh, temaga läheb raskeks.
Olete te, no, te olete ju aastaid, aastakümneid jälginud Eesti jalgpalli mängijate arengut ja ütleme meile hinnanud nii meile ja meie stiilile mugavaid ja ebamugavaid vastane, kas nende hulgast noh, võiks ka öelda, et noh, üks meeskond või üks stiil on meile mugavam kui teine vastastel?
Muidugi võib öelda, et kui on niisugune primitiivne mängustiil, kus taotakse pikka palli lihtsalt ja seda on noh, suhteliselt kõige lihtsam.
Aga kas tänapäeval on veel sellised Euroopas, kes nii primitiivselt mängivad?
Vähe juba muidugi, aga noh, teata on määral jah. Noh, see on küll muidugi jah, juba niimoodi ei ole tõsiselt võetavad need meeskonnad muidugi. Aga neid on ikka, jah. Sest teda, aga mis sa teed, kui sa oled ikka nõrgem, ole need meeskonnad tulgevust.
Me teame, et emotsionaalselt on ju kogu rahvas elab teadmisega või on valmis, et siit peab nagu veel võit tulema teha see üks või tegelikult kaks väikest sammu, et olla siis Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril järgmisel suvel. Kui võimalikuks teie nii-öelda pragmaatiliselt peate, et meil on võimalik sellest valikust need meeskondi tegelikult üldse võita?
Noh, on muidugi võimalik. Jalgpallis on kõik võimalik, eriti üks-kaks mängu. Ja. Siin on palju õnnega tegemist ja kui meil noh, seni nii-öelda vedamisega läheb samamoodi, siis on see täiesti võimalik. Mm-hmm. Sest jalgpall on, noh, see ongi jalgpalli võlu, et siin ei ole nii, et kui sa oled enam vähem klassiga, ütleme, kas või järgmise astmega võibolla madalam sõjale, ütleme, noh, suurt vahet ei ole, mitu klassi sul. Et siis on kõik võimalik. Sest mäng on selline juba, noh, selles mõttes väga õnnestunud mäng inglaste välja leiutatud, et ega nõrgemal saansid.
Just. Kui me eetmete, kas 79. aastal lõvipoisid kuulsad ja legendaarsed lõvipoiste ja jalgpallipoiste meeskonna kokku panite, siis loomulikult ei olnud võimalik veel mõelda sellele, et noh, kas tulevikus Eesti võiks mängida Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Sest aeg oli hoopis teine ja see väljavaade, et Eesti võiks olla iseseisev, ei olnud toona üleüldsegi mitte noh, selgega võimalikki. Aga te olite Eesti koondise peatreener 95-96. Aastal, kui me eksi. Oli vist.
Kuskil seal, aga ma täpselt mõnetasin.
Ja toona, noh, ei olnud ka just põhjust meil oma jalgpalli üle nii-öelda tulemuste mõttes uhke olla. Meeskonna üle kindlasti, et üldse väljas on, aga noh, tulemused veel ei olnud nii. Kas toona, noh, kui absurdne toona võis tunduda see mõte, et me oleme varsti näiteks Euroopa meistrivõistlustel, noh, lävel või et see võib olla täitsa reaal.
Kui varsti, et te võtate varsti.
Üle üldse kunagi.
Ei, noh, mina olen selles mõttes võib öelda hullumeel, et mina leian, et juba see aeg oleks võimalik olnud jõuda Euroopa meistrivõistlust finaalturniiril ennem lätlasi.
Nii.
Kuid ma seletan võib-olla pikema, see läheb pikaks võib-olla liiga jut, et meil oli üks komponent puudu. Meil oli tegelikult see aeg oli suurepärane mängijate valik. Meil oli vana kaader.
Nii.
Ma mõtlen, need mehed, kes murtsid Eesti profi jalgpalli tagasi. No, ja. Eesti jalgpallis on kaks sellist katastroofilist perioodi. Nii. Üks oli see 68, likvideeriti ära meil profi jalgpall. Me ise likvideerisime. Nii. Ja siis toimus tõus, me saime selle taastatud. Ot see põlgond, seal olid mõtsnik, ja. Noh, kes näiteks kuulus liidu noorte koondus, selda see on mees. Nemad olid olemas.
Ja. Ma pean kahjuks korraks siin katkestama, aga me jätkame täpselt selle koha peal pärast selle pausi.
Magneet.
Jäime enne pooleli väga huvitava koha peal. Rääksime just sellest, et 1968. aastal Eestis nii-öelda profitasemel jalgpalliga tegelemine lõpetati ära ja siis tuli suur tagasitulek, kuni seal 80-ndatel oli meil täitsa reaalselt olemas mehi, kes kandideerisid või olidki liidukoondise nii-öelda kandidaatide nimekirjas, mis on tolle aja kohta väga kõva sõna. Ja võt siis tuli 90-ndad, teie kuulsad lõvipoisid said täiskasvanuks, hakkasid saatuse ja juhuse ajaloo vingerbusside noh, kiuste või selle tahtel täpsemalt mängima siis Eesti koondises, esindama Eesti iseseisva Eesti jalgpallikoondist, kuid need aastad ei olnud loomulikult mitte kõik nii rõõmsad, meil tuli ikka kaotusi palju rohkem kui need võite üksikuid. Milles asi oli, et need samad kuulsad või lõvipusid, kes ju tegelikult nii-öelda noorten olid vaata et maailmatasemel, kui siin mõnda kuulsat turniiri meenutada, liidutasemel kindlasti, et miks see läbilöök suurde jalgpalli toona ikkagi noh, takerdus?
Noh, see on absoluutselt minu arust siilile ka selge, noh, ma mõtlen võrdele sõudetreerile või korvitreerile, et miks see toimus, tähendab. Lõvipoisid ju olid hea ettevalmistusega selles mõttes, et, et see aeg, kui me taastasime profi jalgpalli, eks ole, see mõtsniku kõmperi põlgond, Ebnerid.
See oli siis veidi varem kui need lõvipoisid.
Jah, nemad tegid suure läbimurde. Nüüd siis me saime ka endale teatud mõttes, noh, me saime jalgpalli kooli, kus lõvid küll ei töötanud, ma mõtlen selles mõttes, kus Stepanovid ja kus on tulnud need, ja. Tänu sellele, et meil on meister meeskond, eks ole. Muidu ei olnud ette nähtud lihtsalt. Ja no me saime suure tõuke jalgpalli arenguks ja lõvipoisid olid siis teine põlgond, kes olid kindlasti Euroopa tasemel. Küsimus oli selles, et miks neist asja ei saanud ausalt öelda, eks ole?
Sest kas mitte asja, aga nad ei õige õigustanud neid realiseerimata toonud?
Absoluutselt ei realiseerimata. Ja väga lihtne asi, me ise likvideerisime jälle profi jalgpalli ära. Ja ega meil, ma mõtlen, nii esimene kord või teine kord, pole mõtet süüdistada, see ei Moskot või meie spordijuhkonda lihtsalt, me noh, praegu ma olen nagu pensionärin ja väikselt hobina uurin tähendab välis- ja julgeolekupoliitikat ja seal on nagu nii nimetatud suur strateegiat, geopoliitikat. No esimene asi väiksel riigil, nagu meil, kus on piiratud ressurss, tuleb vaadata, kes su juhtkond on. Mõtlen. No samas ka jalgpallis, eks ole. Mis sul oli juhtkond, ma mõtlen, kes juhib jalgpalli. Kui need mehed pole tasemel, noh, nagu meil esimese Eesti vabariga ajal, kui need mehed pole tasem, mis nõuab aeg, eks ole, siis pole, rohkem pole mõtet asja uurida. Sest asja on lootusetu siis. Tähendab, ja oligi see, et 89 või 88, ma ei mäletagi täpselt, oli see seis, kus mina ütlesin, et mehed, noh, nüüd on minu arust selline seis, et aasta paari pärast Eesti on ise seisev. Me peame mõtlema Eesti koondusele juba. No muidu teistel... Ma sain aru, et ehmatasid ära nad lihtsalt, aga noh, nii ma ausalt arvasin ja nii ma ausalt ütlesin. Ja siis need poisid, meil oli veel teatud mõttes tagasimeneks, me tunneme liidust ära. Meil oli spordimeesterlikkuse kooli all nii-öelda pool profisatsika ja me mängisime liidu meistrivõistlusi. Sealt me tulime ära, kuna noh, Eesti, mina ei ole Eesti riigi vastane, Eesti riigi nii-öelda patriot. Et tulime ära selles mõttes, et jalgpallis oli küll kahjulik, aga noh, poliitiliselt vajalik, ütleme ja. Nii. Ja siis me mängisime nii-öelda Balti liigat, kus olid tugevad vastased. Leedu ja Läti klubid olid head ja selles mõttes, noh, nõrgem kui liidu värk, aga ikkagi midagi. Tähendab, kus need lõvid, kes tahtsid, said edasi mängida. Ja nii-öelda treenituse taset hoida ja natuke edasi minna, mänguliselt. Noh, seal olid Risto Kallastide ja Poom ja nii edasi. Ja nüüd samal ajal meie oli teine variant, kuna nähti meie, ma räägin nüüd jalgpalli juhtkonnast, eks ole. Minu nägemus oli, mis me edasi peame tegema, oli absoluutne, noh, ma olin üksik selles mõttes. Ma ütlesin, et mehed ainuke variant on nüüd nii, et noh, et ma olen ise valmis hakkama agendiks, noh, et kõik mehed tuleb panna välismaale. Süsteem, sest muidu pole seal mõtet. Oli teine variant, kuhu mind mulle pakuti mitu korda, räägite auku isegi pähe, et teeme norma juurde.
Profimeeskonna.
No jah, profimeeskonna, kes hakkab Eesti esivõistlustel mängima ja siis noh, nii-öelda kõik on hästi. Ja, no mina keeldusin, sest elementaarne asi, no ma arvan, teiste alade mehed saavad aru, aga jalgpalli juhtkond sellest aru ei saanud. Need poisid, kes lõvid olid, nad treenisid 10-12 korda nädalas. Nüüd kui tuli see
Uus aeg
läksid normasse, nad hakkasid 5 korda nädalast ennima. No, saad aru. Pärast muidugi need mehed, kes neid trennisid, ütlesid, et lõvid olid üle trennitud ja sellepärast, et noh, valesti kõik, eks ole, et sellepärast neist midagi asja saad, et neist pole üldse mängu või asju. No, ma arvan, kommentaarid on liitnud. liigselt. Et tähendab selle asemel, et see aeg oli, aga lõvid olid selles mõttes väga heas positsioonis, et neil on ühtegi kellegi ühtegi vigastust, ehk jalgpall on selline kontaktmäng, mitte kellegi. Mitte kellegi pole noh, tervise probleeme. Kõik olid terved nagu purikad. Nii, tehnika oli Brasiilia tasemel. Taktika paigas, kokkumäng, stiil, kõik oli korras. Tähendab, nüüd oli vaja ainult panna juurde füüsist, eks ole. Mahu olid nad omandanud, nüüd oli vaja, eks ole, panna juurde seda intensiivsust ja nii-öelda viia nad meeste tasemel tippu. No selle asemel pandi nad pulli tegema, eks ole, kui sa tuled 12 treeni pealt viie korra peale ja selle asemel, et mängida maailma tugevatega, noh, me mängisime näiteks, seal lõpus käisime Põhja-Saksamaa koondus, oli, seal on ringkonnad, eks ole, kes seal oli siis, ja panime rahulikult 3-0 neile ära. Noh, et nad olid konkurentsid võimelised. Tähendab, need poisid oleks võinud rahulikult Milano Internationaalesse näiteks 7-8 poissi panna. Mm-hmm. Ja ülejäänud 7 poissi oleks rahulikult näiteks Marylandi ülikooli saata USA-sse õppima stipendiumi peale. See jalgpallitreener pakkus, et kogu meeskond tulgu minu juurde, mingit küsimust. Selle asemel me panime nad mängima siin Eesti esivõistlustel pulli tegema. Ja mitu aastat nad tegid seda pulli ja selle asemel, et edasi areneda nad taand arenest.
Nüüd me saame päris põhjaliku ülevaate Eesti jalgpalli, taas isesenud Eesti jalgpalli algusaastate raskustest ja kasvuraskustest, aga öelge, päris lõpuks ma küsima nii, sest aeg läheb kiiresti, öelge, mis on see põhiline asi, kogu nende paarikümne aasta kestel toiminud arengus, mis teile ise äranist, mis eristab tollaaegseid esialgseid Eesti koondisi praegusest, mis võitleb siin finaalpääsuvest, finaalturnil
kohast. Meil on nüüd kasvanud peale ütleme eeskus Poolakaga põlgond, ega tema ka kohe ma ütled tasemel, kes on tasemel? Kes on profi jalgpalli tasemel, kes saab aru, mis tuleb teha ja kes on maalinud õige strateegia ja sellest kõik algabki ja sellega kõik lõpebki. Kui see lüli, tähendab, me analüüsime tihti, kuidas on treenerid, kuidas on baasid ja kuidas on sportlased, eks ole, aga keegi analüüsime Eestis tihti, kes juhib seda sporti. Miks veerpallu näiteks tõusis tippu, aga vaadake, kes seda juhtis, eks ole. Vana spordiarst, poliitikel olid rahad, eks ole, saad aru, millest ma räägin. Aga kui sul on vesi pead ees otsas, andke andeks. Ma arvan, mitte ühelgi alal, ka raadio teie alal ei tule asjast mingit tolku.
Magneet.
jätkame saadet ja jätkame põgusalt veel juttu legendaarse treeneri Roman Ubakiviga. Üks küsimus veel, enne kui ma teid ära lasen. Öelge, mille poolest too 90. Aastate Eesti jalgpallikoondis erineb sellest tänasest, mis siis proovib minna Euroopa meistrivõistluste finaalturnirile, jäänud on kaks sammu. Et see põhiline, võt see, kui te vaatate, mille poolest on mäng?
Väga lihtne, klassi poolest. See aeg, kui mina olin, siis olid mängijad kehakultuuri kollektiivi tasemel, nii-öelda vaba arastus jalgpallimängijad. Tänapäeval on meil kõik profimängijad, kes mängivad, ütleme, noh, tugevuselt teises kolmandas liiga, noh, tasemel liigades, ütleme, Venemaa liigad seal, see on teine tasemel, Hollandi liiga, no, tähendab, profid on, mängivad profid ja vanasti minu ajal olid lihtsalt asjaarmastajad.
Aga kas see vahe, kas see, ütleme, asjaarmastajate profide vahe või see klassi vahe väljendub enne kõike füüsises või ikkagi taktikalises küpsuses või oppis, noh, lihtlavases tehnikas?
Kõik komponentid kokku. Ega kõik komponentid, nii tehnikas, taktikas, nii edasi, noh, mängukiirus, see tuleb kohe välja mängukiirust.
Mõtlemise kiirus.
No, aga see tähendab mängukiirust, mõtlemiskiirus absoluutselt. Kui sa oled näiteks kuskilt Eesti mängid, Eesti esivõistluses kehakultuuriga vabriku kollektiivi tasemel, noh, siis sa võid seal jalutada ja eks ole seal palli passutada osakule ja paremele koha peal nii-öelda keerutada. Teine mäng on hoopis profi tasemel, eks ole, kus seda ei ole võimalik. Ja tänaval on meil kõik profid, kõik mängivad ju profiliigades. Meil pole sellised asjaarmased plassi peal. Aga ennem olid meil ju asjaarmased esats, tänu meie ülemustel nii-öelda. Ja vahe oli kohe selge, ega sa ei saa mängida, pole võimalik.
Kui nüüd unistada, aga miks mitte unistada, et ikkagi meie ka järgmiste ja ülejärgmiste suurvõistluste valikturnidele üritame ja jõuamegi nii-öelda finaalturniiri lävele või päris sinna kohale. Öelge, mis selleks veel vaja teha oleks? Mis on teie arvates, teie maitsele veel puudu meie koondise mängust?
Oh, väga lihtne. On vaja nüüd kasvatada üles mängijad, kes ei mängi teise ja kolmanda järgu liigades, vaid esimese järgu liigades. Inglise premiere liigas nagu Poom, eks ole, ja need edasi. Neid tuleb teatud arv, ütleme, kui sul on juba 5-6 mees, kes mängivad, ütleme, esimese järgu liigades, sa võid maailmas imet teha. Sa võid maailmas kolme hulka jõuda, eks ole, juba kui õnn on. Aga kui sa tahad, et sa oled pidevalt seal, siis peavad kõik mängijad sellel tasemel, esimese liiga tasemel olema väga lehne.
Siit ka selle teemaga lõpetame ja lootma, et meil siis kasvavad sellised tulevased Inglise ja Itaalia liigamehed. Igal juhul tänan teid, härra Ubakivi, ja loodame meie jalgpallile suurt edu.
Aitäh.
Aga me vahetame nüüd teemat tänases Ekspressis. Kirjutas kolleeg Toivo Tänavsu pikema käsitluse sellest, et Riigikogu liige, ärimees Tõnis Palts, on kaotanud 3 aastaga 120 miljonit krooni, ehk siis 8 miljonit eurot. Toivo, sa kuuled mind ikka, eks?
Olen kuuldel.
Räägi, milles asi? Kuidas ikka nii, et Tõnis Paltskena me teame enne kõik ikkagi kui edukat ja tubli ärimees, kes on nii väga mitmes valdkonnas olnud nähtav figuur, persoon, ja nüüd selline põnts.
No, asja on väga lihtne. Heal ajal, ehk siis enne suurt majanduskriisi, nii umbes 2007. Aastal õnnestus tal soetada üks hästi magus maatükk Ukrainas, Krimi poolsaarel. Ja aga nagu kombeks ei liigu paraku need kinnisvara arendus asjad seal sellises tempos nagu välisinvestorid optimistlikud ja sinisilmsed teine kord loodavad. Asi ei veidi toppama, kui suur üleilmne kriis peale ja investorid kardavad Ukrainat nagu tuld.
Miks nad kardavad?
Kardavad väga ebastabiilse riigi sellist poliitilist kliimat, kardavad uut sellist finantspurakat. Ukraina teatavasti devalveeris oma raha, kardavad ostujõu mitte nii kiiret kasvu ja nii edasi, nii edasi. Aga mida see kõik tähendab Paltsu investeerimisfirma bilansis on see, et tuli siis varasid maha hinnata. Eks siis see varandus, mis sai ostetud, tuli päris tublisti alla hinnata ja viimase kolme aasta jooksul on siis justkui haihtunud 120 miljonit krooni. Ja praegu siis toimub see, et härra Palts, selline aktiivne riigikogulane ja suurte riigifirmade nõukogudes figureeriv tegelane, otsib siis pingsalt raha, sest ta vajab raha, et see projekt päästa, mis on omakorda pannud linna peal paljusid esitama küsimust, et kas poliitik võiks muutuda sellest raha vajadusest kuidagi liigselt mõjutatavaks.
Aga vastavad nad ka ühtlasi, et kas siis või õnnestus sul äkki Tõnis Palsit endalt küsida, et kas ta seda ei karda?
No sel teemal sai temaga veidi räägitud küll, et ta ise peab kogu seda, seda linna peal levivad juttu selliseks, tegema selliseks laimukampaaniaks seoses oma viimase aja tegevusega Tanja Sadama ja Eesti Raud nõukogudes.
Mm, koguni?
Just.
Aga mis see tegevus?
Kõrgemal lasemel selline poliitiline mäng, aga summa summarum on fakt see, et Palts on oma krimi projekti hädas ja vajab selle päästmiseks, selle edasi arendamiseks, sellele väärtuse andmiseks.
Oled sa kursis, kas no, sa mainisid, et Ukrainas no, Ukrainas on hetkel nii üleilmse majanduskriisi kui ka kohaliku poliitika tõttu üsna riskantne või keeruline äri teha. Oled sa kursis, kui palju ja kas üldse on veel Eesti ärimehi, kes seal no, hetkeseisuga on ikkagi väga kriitilises seisus?
No, kui kinnisvara poolelt rääkida, siis käputäis neid seal nagu toimet. Aga ilmselt oli rohkem plaane seal ajal, kui neid reaalselt on tänaseks realiseerunud. Ma mõtlen siis maa ostude näol või maatükkide omandisse saamise näol. Et see ei ole väga tavaline, et välisinvestor saab enda omandusse mõne maguse krundi ilma, et tal sellega seoses ei oleks mingisuguseid probleeme kusagil kohalikus omavalitsuses. Hmm.
Kunagi, kui ma rääkisin samas krimmis juba pikemalt aega elava Mihkel Tiksiga, endise korvpalluri ja kirjanikuga, siis ta ütles, et pole tema teada enam korrumpeerunumat paika maamuna peal või vähemalt nende paika tulgas, kus ta käinud on ja asja ajanud, mis oleks niivõrd korrupeerunud, et see oli, noh, et seal on see elustiil ja tava ja igasugune äri on seal ikka väga keeruline, et ma saan aru, et siis Tõnis Palts võib mõt sõnu kinnitada.
No nii ta on, jah, et ta iljuti siin septembris osales ühel koha peal ühel sellisel investeerimisfoorumil, kus siis rääkis sellest, kuidas välisinvestorid sisenevad Sevastoopolisse nagu läheks põrgu väravatest läbi, et üldiselt peavad siin Eesti suurärimehed, kellega Palts siin läbi käib rohkem, Paltsu ikkagi selliseks imemeheks, kes on müstilisel kombel nagu segasest veest püüdnud sellise kuldkala, eks, aga ja nii on nagu omamoodi tekinud selline pöidehoidlate klubi talle siin, et koolivennad, äripartnerid, kes on siis valmis nüüd teda toetama rahaliselt selles projektis. Aga raha vajadus on muidugi mega suur võrreldes sellega, mis kui palju on Eesti suurärimestel praegu sellist nii-öelda vaba kapitali.
Magneet.
Jätkub jälle magneedisaade ja vahetame teemat. Räägime kirjandusest. Mul peaks olema telefonil nüüd Areeni kirjandustoimetaja Peeter Helme. Oled sa kuulda? Tervist, tervist.
Olen olemas.
Väga tore. Ma loen siin tänases Areenis ühte nükkest kerget nuppu, mis räägib tänavusest Nobeli kirjandusauvinnast, mis teatavasti määrati rootslasele Thomas Tranströmerile, keda ma isiklikult vähemasti mõned aastat tagasi pidasin enda suureks lemmikuks. Ja nüüd ma vaatan ja loen, et on päris palju neid, kes loomulikult seda valikut heaks kiidavad ja samas päris palju neid Euroopas väga mõjukate ajalehted ajakirjade kirjandusarvustajaid või kirjandusteadlasigi, kes seda valikut sugugi heaks ei pea. Räägi, millest selline imelik lõhe nendes arvamustes?
No, kõigepealt on minu mõelest üldse rõõmustav, et asi nagu üks kirjandusauhind või niimoodi kuumi tundeid inimestest tekitada saab. Et see näitab, et see läheb ikkagi korda vähemalt mingile osale lugejuskonnast.
Ma korraks segan, et sest päris tihti on juhtunud nii, et too kirjandusauhinna saaja ega tema looming ei lähe korda, on ju nii?
No, vahel on jah selline tunne, et antaks veel kellelegi ära, kõik niimoodi muigutavad mõnusesti suud ja ütlevad, et tore, tore ja patsutavad õlale ja siis unustuse hõlmase kohe vajubki. No, Nobeliga on läinud nii ja naa, et peab siiski ütlema, et kui mingi kirjandusauhind ikkagi ka üsna kirjanduskaugetes ringkondades resonantsi tekitab, siis Nobel ikkagi selleks on, et noh, näiteks meenutame või kasvi seda Elfriede Jelinekki kaasust, mis ikka kõvasti laineid lõi, et noh, see Tranströmerile Nobeli andmine on teistmoodi üllatav, et otsest skandaali ju siin ei ole. Tema luule on tõesti selline väga isiklik, intiimne, äärmuseni lihvitud, rahulik, ei käsitleda mingisuguseid teravaid poliitilisi või sotsiaalseid teemasid, vaid tegeleb rohkem niimoodi ikkagi ise endasse vaatamisega. No, kõigepealt mul on endal üldse hea meel, et luuletaja sai üle pika aja Nobeli jauhinna. Ma ei mäletagi, millal viimane kord oli, aga sest on ikka tükk möödes. Ja ma arvan, see on ka osaliselt nüüd selle nende vastandlike arvamuste põhjus. Luule on küll tänapäeva maailmas võibolla väga laialt levinud, kui me vaatame kas või seda, et kui palju nimetusi ilukirjandust eesti keeles ilmub ühe aasta jooksul, siis väga suure osa moodustub sest luule. Aga teistpidi mulle endale tundub jällegi, et luule on mingis mõttes nagu rahvuslikum ja ühe keele piire kõige raskemini ületav kirjandusliik tänapäeval üldse. Ja selle tõttu ei pane mind üldse imestama, kui Washington Post ja küsis, et
kes see veel on. Aga mind paneb ikkagi väga üllatama see, et noh, ütleme siis vana hea Euroopa väljaannet Welt kuulutab lihtsalt otsesõnu, et selline valik on arg ja armetu, noh, kuidagi liiga karm.
Ja see Die Welti artikkel oli noh, pikem lugu, kus autor põhjendus ka seda, ja tema põhjendus see küll nõus, aga tema põhjendus oli see, et see Tranströmeri luule pakub huvi ainult tõelistele luulefriikidele ja siis ka veel sellistele, keda moodne luule ei kõneta, vaid kellele meeldib selline vanamoodsalt modernistlik luule, mis ei suuda tänapäeval enam mitte mingid uusi loomingulisi impulse lugejates tekitada. Noh, et see oli väga programmiline seisukoha võttis enesest selle Divelti poolt, et mis siis väitis seda, et tänapäeval luule peab olema selline väga ühiskondlik ja käsitlema sotsiaalsed teemased ja olema nii-öelda avatud igale lugejale. No.
Aga ütle mulle sellist asja, kas Nobeli kirjanduspreemia eeskätt, kas see on preemia teenete eest või on see preemia loojale, kes on mõjus ja kõnetab inimesi laiemalt?
See on väga huvitav küsimus, sest et mõnikord, näiteks kas see eelmisel aastal, kui siis sakslanna Herta Müller sai, siis tekis mul jälle selline tunne, et see on ikkagi eelkõige üleüldse preemia mingisugusele hoiakule. Et ei loomingule ega inimesele, vaid see on rohkem selline moraalne preemia. Sest et noh, Herta Müllerile Nobeli auhinna annisega ju mingis mõttes öeldi, et ida-eurooplased, me mõistame teie valu, noh, sest Herta Mülleri looming käsitleb ju sellised kommunistliku koonduslaagri teemasid ja Rumeenia kommunistliku režiimi terrorit ja selliseid asju. Et siis tekis mul jälle see tunne, et tegelikult on selle preemial kirjandusega juba vähe pistmist.
Pigem nüüd ka väike poliitiline aspekt määrab.
Aga noh, näiteks see sama Thomas Sandströmerile Nobeli auhinna andmine just kui tekitab jällegi tunde, et ei, kirjandus on ikka väga keskne, sest Thomas Sandströmeri luule on ikka väga kirjanduslik selle sõna kõige paremas tähenduses ja võibolla sellepärast siin mõned kodanikud ja väljaanded ongi pahured, et nad lootsid jälle mingisugust poliitilist sõnavõttu, aga seda ei tulnud seekord.
Aga räägi mulle nii-öelda mõne lausega Thomas Transrömerist. No, mis loojad on? Sa oled siin küll öelnud sellised väljand nagu lihvitud ja äärmiselt välja peetud ja väga sissepoole või ise endaga tegelev poeese.
See on hästi napisõnaline, jah, et ja selles mõttes on tõesti tore, et eesti keeles on kaks kogumikku, tema on nad vist mõnevõrra rariteetne 1989. aastal Jaan Kaplinski tõlkis ja teine 2007. aastal loomingu raamatukogus. mõlemad on sellised õhukesed raamatud, see esimene 160 lehekülge ja teine 67, kus juures sellest teisest pool on Transtõmmeri enda lapsepõlve mälestused. Ja nüüd pool on luuletused, millest osa on haikud. Ta ongi, ta, mida vanemaks ta on jäänud, seda napisõnalisemaks on ta muutunud ja see haiku vorm vist väga sobib selle napisõnalisusega. Aga need on tihti jah sellised mõttepildid, loodusvaated või mingisugused tähelepanekud ka ilma asjade kohta. Hästi lakoonilised ja selle tõttu, kui neid tõesti süvenenult ja kaasa mõeldes ja endale aega võttes, nii vastuluni kui see ka ei ole, et selleks, et lühikest luulet lugeda, selleks lub aega võtta. Kui need niimoodi aega võttes lugeda, siis on nad väga tähendustest tiined, võiks öelda. Et ma kujutan ette, et iga lugeja leiab seda oma, et just see nappus tekitab selle, et siin on võimalik nii palju ise juurde mõelda. Ja see on minu mõelda väga tore ja väga ilus luule.
Sa mainisid ka seda, et no, luule on üks nendest kirjandusvormidest, mille on väga raske nagu saada üle piiri üleseks ja üle ilma tuntuks. No, ja mida mõneti väljendavad ka need siis ütleme mujal maailmas avaldatud mõtted selle kohta, et miks selline ja kes ta üldse on. Aga ütle, kui mõju või oluline autor on ta siis noh, Rootsis või Põhjamaades?
Kus... Ta on kindlasti elav klassik ja et võib isegi öelda vist selline kõige tänapäeva Skandinaavia luulest. No, iseenest tänapäeva Skandinaavia luule ka just aga vaene ei ole ja autoreid on seal igasugused, aga mulle tundub, et ta on just ilmselt seal paljudele põhjamaalastele läheb ta just sellepärast korda, mis ma siin enne rääkisin, et selline väga napp ja vaoshoitud väljenduslaad ja et võibolla Skandinaavia inimesed tunnevad, et ta on just kui ära tabanud sellise tänapäeva Skandinaavia vaimse hoiaku ja esindabki sellisena laias maailmas tänapäeva Skandinaavia. Võibolla see võiks olla.
Aga hästi, aitäh sulle, et sa põguselt sellise ülevaatamine andsid.
Palun.
Kuulele läbi üle öelda, aitäh kuulamast, lugege Transtõmmeri luulet ja kuulmisen järgmine saada.
Magnet.